U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dubravke Stajić na biografski leksikon Banovi i Kraljevine Jugoslavije, koji su priredili Momčilo Pavlović, Predrag Vajagić i Nebojša Stambolija, a objavio Institut za savremenu istoriju iz Beograda. Institut za savremenu istoriju iz Beograda pokrenuo je makroistraživačke projekte Konflikti i krize, saradnje i razvoj u Srbiji i regionu u 19. i 20. veku i srpsko društvo u jugoslovenskoj državi u 20. veku između ideologije i diktature. Jedan od rezultata ovih istraživanja je istorijsko vrednovanje jugoslovenske i srpske političke elite u periodu između 1919. i 1941. godine. Predstavljanje istaknutih državnih i političkih ličnosti u biografskim leksikonima daje dvostruki rezultat. Jedan je normativni okvir, zakonodavstvo u kojem su delovali, a drugi su same ličnosti i njihov uticaj kao pojedinaca na državne i političke odnose između dva svetska rata. Senatori, banovi, poslanici, diplomate, političari nisu bili samo puki nosioci i vršioci državnih i političkih funkcija. Oni su svojim ličnim karakteristikama, iako omeđeni pravno-političkim okvirom, davali pečat određenom vremenu i bili aktivni akteri istorijskih procesa. Ideološka i politička diskvalifikacija Kraljevine Jugoslavije, koja je zakonito proizašla iz temeljnih principa komunističke ideologije i vrednosti socijalističkog društva, a čemu su doprinosile i društvene nauke tog vremena, prekrile su ove ličnosti zaboravom. Sada, kada su dostupna mnoga dokumenta, a istorijska distanca omogućava da nove generacije istraživača drugačije sagledaju domete i napore ka modernizaciji na svim poljima u životu Kraljevine, značajno je ponovo podsjetiti na političku elitu i prevrednovati njen rad. To prevrednovanje nije lišeno ideološke pristrasnosti, ali predstavlja važan doprinos u učvršćivanju društvene, nacionalne i državne samosvesti srpskog naroda o sopstvenoj ulozi u 20. veku. U knjizi Banovi Kraljevine Jugoslavije obuhvaćeni su banovi, podbanovi i upravnici gradova, ukupno 68 ličnosti. Državna organizacija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca po ustavu od 1921. godine bila je trostepena. Teritorija je bila podeljena na oblasti, srezove i opštine. Ovakva podela omogućavala je efikasnu pravnu praksu u primjeni zakona i podzakonskih akata, te efikasan finansijski nadzor nad pojedinim delovima uprave. No, ovakva podela imala je i značajno ograničenje, a to je nepovezanost upravnih oblasti sa etničkim sastavom stanovništva. Taj nedostatak se vrlo brzo iskazao u praksi kroz političke sukobe stranaka, istaknutih predstavnika naroda i etničkih manjina. Suštinski, nacionalni sukobi iskazivali su se kroz sukobe političkih stranaka. Političke, ekonomske i kulturno-istorijske razlike naroda koji su dugo živjeli u različitim državama jasno su se ispoljavale u radu Skupštine Kraljevine kroz sukobe poslanika i poslaničkih grupa, o čemu postoje trajni dokazi u skupštinskim zapisnicima. Podela vlasti, nadležnosti i prihoda važna je za funkcionisanje svake države koja pretenduje da bude uređena i pravna država. Suštinski uzroci sukoba vidljivih na površini društva bili su daleko dublji. Velike socijalne i regionalne razlike među stanovništvom, primitivna privreda bez industrije u centralnim delovima države, nasuprot industrijski razvijenom severu, nepismenost, niska pravna svest stanovništva, slaba zdravstvena zaštita i mreža zdravstvenih ustanova, realni makroekonomski i socijalni uzroci sukoba u jugoslovenskom društvu i političkom životu između dva rata. Kada je nakon ubistva u Skupštini 1928. godine kralj Aleksandar I. Karađorđević proglasio ličnu diktaturu, novim zakonom ustanovljena je podela jugoslovenske teritorije na banovine u cilju korekcije prethodnog sistema. Zakon o nazivu i podeli Kraljevine Jugoslavije na upravna područja 3. oktobra 1929. godine u članu 1 sadrži nov naziv države, a državna teritorija podeljena je na 9 upravno-teritorijalnih celina Banovina. Njihovi nazivi su određeni po imenima reka slično francuskim departmanima, a obrazloženje za njihove granice bilo ekonomsko-saobraćajni problem. Banovine su zasnovane na ideji integralnog jugoslovenstva, te se nije vodilo računa o ranijim istorijskim celinama. Granice Banovina su se zasnivale na kriterijumima da većinsko stanovništvo treba da čine Jugosloveni, odnosno pravoslavci. Sistem Banovina trebalo je da onemogući nacionalno-istorijsko organizovanje, te da osnovni princip formiranja Banovina bude ekonomski. Na taj način pokušalo se sprečavanje dezintegracionih procesa u državi. No, ubrzo po formiranju, u Banovinama su se iskazali navedeni problemi iz prethodnog perioda, kao i pitanja koje je trebalo da rešava vlast u Banovini na čelu sa Banom. Po novom uređenju, Banovine su bile najviše upravne i samoupravne jedinice vlasti u Jugoslaviji. Upravna i samoupravna vlast je bila objedinjena pod kontrolom Bana. Kao upravna vlast obavljala je banske poslove, a kao samoupravna banovinske. Ustav je predvideo postojanje Banovinskog veća i odbora kao lokalnih zakonodavnih organa. Zakon kojim bi se regulisala njihova nadležnost nije donet, pa je u praksi Ban donosio obe vrste odluka, po banskoj i banovinskoj nadležnosti. Bansku upravu su učinili odeljenja, odseci i referati. Načelnike odeljenja postavljao je kralj svojim ukazima. Njihova dužnost bila je da raspoređuju kadrove, usavršavaju službu, vode evidenciju ocenjivanja rada zaposlenih, formiraju godišnje budžete svojih odeljenja. Načelnicima odeljenja su bili potčinjeni šefovi odseka, a Ban je imao diskreciono pravo da preuzme rukovođenje pojedinim odsecima. Zakonom su ustanovljena sljedeća odeljenja. Opšte odeljenje koje je utvrđivalo poslove sekretarijata i personalnog odseka. Upravno odeljenje, u čijoj nadležnosti su bili poslovi i iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova. Poljoprivredno odeljenje je vršilo nadzor nad primjenom zakona iz oblasti poljoprivrede i radilo na njenom unapređivanju. Prosvetno odeljenje se bavilo osnivanjem, uređenjem i radom svih vrsta škola i kulturno-sportskih društava. Tehničko odeljenje bilo je nadležno za sve vrste projektovanja i izgradnje državnih objekata. Odeljenje za socijalnu politiku i narodno zdravlje vodilo je brigu o siročadi i ratnim invalidima. Finansijsko odeljenje obavljalo je računovodstvene i blagajničke poslove Banovinske uprave i njenih ustanova, kao i izradu i izvršenje budžeta, dok je odeljenje za trgovinu, obrt i industriju bilo nadležno za izdavanje dozvola za zanatsku delatnost, žalbe protiv odluka industrijske i zanatske komore, trgovinu i izvoz, kao i za rudarske koncesije i takse. Ban je imao ovlašćenje da propiše samostalne banovinske takse. Predstavljao je Banovinu kao pravno lice, a kao izvršilac banskog budžeta, propisivao ga je u sporazumu sa banskim većem. Imao je ovlašćenje ustanovljenja službeničkih mesta i visine zarade službenika. Kao državni organ, Ban se starao o bezbednosti u svim sektorima života Banovine, o čemu je periodično izveštavao ministra unutrašnjih poslova. Opšti odnos Ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od 1929. do 1941. godine bio je težnja ka subordinaciji Banovina i sužavanju njihovog samoupravnog i autonomnog delovanja, u čemu se naročito isticao ministar Korošec. Biografije Banova su najbolja potvrda postojanja stroge centralizacije i obaveze lične lojalnosti Banova prema centralnoj vlasti, odnosno aktuelnim predsjednicima vlade i dvoru. Time se i može objasniti što je nekolicina uspešnih i vrednih Banova smenjena posle smene partije na vlasti. No, privilegije koje je donosila funkcija bana bile su velike. Počev od godišnje plate koja je iznosila 345.000 dinara do plaćenih troškova režije kao što su stanarina, ogrevi, električna energija. Banovine su imale i pomoćnika bana koji je bio pomoćni organ i zakonski zastupnik bana. Vodio je poslove za koje je bio zadužen od strane bana. Nadzirao je rad odeljenja banske uprave, a po rešenju bana potpisivao je određena akta. Banovinski budžet prihoda i rashoda bio je osnov finansijskog poslovanja Banovine. Usvajalo ga je Bansko veće na redovnom godišnjem zasedanju. Budžet se zasnivao na principu ravnoteže prihoda i rashoda. Banovinski budžet se formirao po osnovu taksa, banovinskih dadžbina i trošarina. Niži organi Banovine bili su podređeni banu, koji je mogao odrediti da pojedini odseci budu u njegovoj neposrednoj nadležnosti. Raspored zaposlenih po pojedinim odeljenjima vršio je direktno ban, vodeći računa o stručnosti osoblja. Ban je vršio kontrolu nad žandarmerijom, mada ona nije bila u nadležnosti banske uprave. Sreski načelnici bili su organizatori rada policijske službe u svojim srezovima. Od njihove volje zavisilo je ponašanje policije i žandarmerije, čiji su pripadnici imali stalni strah od gubitka dobro plaćene državne službe. Čitalac biografskog leksikona može uvidjeti često veliki napor banova u borbi protiv nezaposlenosti, siromaštva, lošeg rada podređenih službenika, što je bilo uslovljeno nizom objektivnih faktora izvan njihove moći, ekonomskim i političkim stanjem u državi u celini, pa i širem međunarodnom okruženju. Humanitarne akcije, obilazak i kontrola velikog broja gradova i institucija oduzimali su vreme i energiju banovima koji su imali veliko praktično pravničko iskustvo i pre postavljenja na tu funkciju. Biografski leksikon Banovi Kraljevine Jugoslavije prikazuje čitavu galeriju ličnosti kojima je jedina zajednička osobina bila pravnička profesija. Ostale lične osobine kao autoritarnost, organizacione sposobnosti, spremnost na kompromisno političko delovanje, pa i spremnost na pojedine neformalne metode rada, doprinose da ova knjiga postane uzbudljivo istorijsko štivo i svedočanstvo o ekonomskim, nacionalnim, kulturnim, političkim odnosima u Kraljevini Jugoslaviji. Svi ti visoki državni funkcioneri delovali su u uverenju da rade najbolje za državu i upravo je državotvorna svest najjača karakteristika koja ih spaja. Knjiga Banovi Kraljevine Jugoslavije predstavlja dragoceno obrazovno štivo za sve generacije građana. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dubravke Stajić na biografski leksikon Banovi i Kraljevine Jugoslavije, koji su priredili Momčilo Pavlović, Predrag Vajagić i Nebojša Stambolija, a objavio Institut za savremenu istoriju iz Beograda.